kanya kadi ti pakailasinan iti ebanghelyo iti biyag iti maysa nga tao nga nangawat iti kinapudno iti panakatay ken panagungar ni Apo tayong Hesukristo. Anya kadi iti panakabalin nga raramiden iti ebanghelyo. Dinggen tayo man iti mensahe nga agapu iti surat ni Apostol Pablo. Dito'y libro iti umuna iti Salonika. Dito'y programa tayo nga napaunwan, Bagnos iti biyag.
Nagadayo dagiti nadanda nungko mangpadama ayat iti Apo dumaminsan tat tao di damangikas kaso yeng agdalata di mabin Islaeng panggeto Uray na nga tunga bantay Lasatek uray baybay Panawag pa'y pamilyat Espiritu't mangsuro kanya
Ti programa nga Bagnos iti biyag Katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga magipagtintinulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda sa lunsod, wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengken tayo nga rod, iti mensahe tayo, manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biag.
Espiritu't pangsurukan niya Intek ko amin nga biyako At baling bendisyon Isunahin panggeto Uray na nga tunga bantay Lasatek uray baybay May pamilya, Espiritu't mangsurukan niya. Itek ko amin nga biyako, at palin bendisyon. Itek ko amin nga biyako, at palin bendisyon.
Ningbag kan ragsak ngalo ti amin kabsat. Dito nga adal tayo itakit masarakan tayo iti libro iti muna nga Tesalonika. Umunang kapitulo, mangrug iti may kalima aging iti may kasangapulo nga bersikulo. Itultuloy tayo nga rod iti adal tayo dito'y umuna nga Tesalonika, kitsubyan tayo man iti may kalima nga bersikulong inadal tayo iti napalabas. Basan tayo iti may kalima nga bersikulo kitkasto iti kunana. Tati ibanghelyomi, saan adimteng kada kayo? Iti saulaeng, nudi pay ket iti panakabalin, ken iti Espiritu Santo, ken tinananay a kinatalged. Kas amuyumet, no anya kami akita ti tao, idi kada kayo. May poon kada kayo. Amuyo kabsat, nga idi ngay may kami kada kayo ket, ordinaryo kami laeng at tao, ket ti mabalinan mi laeng aramiden, ket isu iti panangipakamumi iti sao ti Dios. Dagito'y kat dumanon kada kayo. Saan lang nga babaen iti saungam, babaen iti panakabalin, iti Espiritu Santo. Kat dayto'y mat iti mamagbalin iti akam tayo kas mga kasaba iti sao ti Diyos nga na idumduma kin na patigunay kabsat. Dayto'y kat gaputa ipakpakaumumi iti sao ti Diyos. Kat uray pa'y no makuna nga dagito'y kat sao, no dagito'y nga sao kat usarin iti Espiritu ti Diyos. Dagito'y kat agbalin nga man nakabalin, agbalin nga na indaklan. Dagito'y kat mangiturong da iti panakaisalakan. Kakabsat, no pagarupan tayo nga daytoy kat napasamak, gaputa, may sak nga nalaing nga salesman wano mangas kasaba. Nagkamali tayo. Ngumtibilag nga, mangipapaay kada kami iti otoridad. Iti panangiwaragawag iti sao ti Diyos kat baban iti bilag iti espiritu ti Diyos. Kat daytoy mat iti mangmangtid iti kirad kan pigsa iti pakinakami. Mamatiak nga ti espiritu ti Diyos kat mabalin na nga pagbalinan nga pudno ti sao ti Diyos kada tayo. Mamatiak nga ti sao na kat kabailan na nga arami din iti kang runaan nga datdatlag nga mabalin nga mapasamak. Gaputa, kabailan na nga balbaliwan iti may isa nga saan nga namati. May isa nga managbasol. Kat mabalin na nga pagbalinan kas anak iti Diyos. Kat sana ya nga makaparagsak unay dita nga maamuan kabsat. Ti sao ti Diyos kat nakadanon iti Tesalonica. Ti kolonya iti Roma nga pagano nga iturturayan idi iti maituding nga kabilgan nga politikal ken militar nga partido idi nga panawen. Kat sinirak na iti puso ken biag dagiti tattao sa jay, kat binalbaliwan na ida. Dayta iti napasamak sa Jet Tesalonica. Kat patsikunay nga maramida na pailang daytoy aging gaita. Kat kahit kuman nga ulitin nga basaan iti may kalimang versikulo, gaputa napatagunay daytoy kabsat nga masapul nga amirisan tayo. Kunana, tati ibanghelyomi, saan adimtang kada kayo, iti sa ulaang, nudi pa'y kat iti panakabalin, kan iti Espiritu Santo, kan tinananay akin talgad. Kas amuyo met no anya kami akita ti tao, idi kada kayo, may poon kada kayo. Ti umuna nga napatag nga banag nga masapol nga arami din ti tao, no kayat na iti maisalakan kat isu iti panagdengeg na iti sao ti Diyos. Kat na ito iti kunkunain na iti libro iti Roma, may kasangapulo nga kapitulo, iti may kasangapulo kit pito nga bersikulo. Kunana, iti kasta, ti pamati, agtaod iti panagdengeg. Kat ti panagdengeg, agtaod, gapo iti sao ni Kristo. Dayto iti makuna nga natural nga wagas kabsat. Ngam dayto kat saan naglipas nitoy, gaputa ti sao ti Diyos kat na idumduma. Noawan iti Espiritu Santo, ti Ebanghelyo kat agbalinla nga kasla nagupgup nga sasao. Ngam babaan iti Espiritu Santo, dayto iti agbalin nga panakabalin iti Diyos, agpay iti panakaisalakan iti so amin nga mamatikan agtumpal. Kuna na iti libro iti Juan, iti may kasangapulo kit innem nga kapitulo, may kapito aging gaiti may kasangapulo kit may isang bersikulo, nupay kasta, ibagak kada kayo tipudno, may paay kada kayo amapanak, tanudyak mapan, timanang liwliwa, dinto umay kada kayo. Ngam no mapanak, ibaon kunto kada kayo. Kat iso, inton umay, babalawin nanto tilubong timay papan itibasol, kun ti kinalintag, kun ti panangkom. Ti may papan iti basol, gaputa dida na mati kanyak. Ti may papan iti kinalintag, tainak ken ama, kat da kayo, didakto makitan. Kat ti may papan iti panangukom, gaputa ti prinsipe da iti alubong, na ukuman. Sublian tayo iti teksto tayo kabsat, kat basaan tayo iti may kanong nga bersikulo. Kunana, kat nagbalin kayo, at tumutulad kada kami ken iti apo. Nga inawat yu ti sao anabuyugan ti adu arigat, agraman ragsak ti Espiritu Santo. Mabalin nga usarin ni Pablo da Silas ken Timoteo, ken uray pa iti bagina kas ehemplo. May isa nga pagwadan, ngam ti panagkunak saan na kami ikari iti daytoy kabsat. Ngam ni Apostol Pablo, nga kanayon nga makmapan kadagiti agduduma nga lugar iti imperyo ti Roma ket imparang na ti bagina kas ehemplo, kas pagwadan kadagito nga namati. Kuna na pa itinabasa tayo, nga inawat yu ti sao, anabuyugan ti adu arigat, agraman ragsak ti Espiritu Santo. Dagito yung nadakamat nga adu nga rigat kin ragsak kit, doon nga sao nga kaslag kontrasan kade. Dito yung katkasla kaadayo itidaya kin abagatan. Sandang agtunos, agdumada nga kas iti lamiis kin pudot. Nuti may isang tao kit nakaro iti panagrigat na, ti panagkunayo kadikit, naragsak mat isuna. Kasla, saan mat nga natural data san kade? Kat na naragsak mat ti may isang tao, kasla, saan mat nga mayan natop nga kunaan tayong agrigrigat isuna? Ngam ti kinapod nun ang kapsat, kat Ado dagiti nadayag nga sa santo iti Diyos dagiti nagsagsagabak ng nagrigrigak. Ngumsan tayo nga makita nga isudakit na upay. Kat makunapay laang nga darag o iti puso da. Kat da ito iti makuna nga pudno nga panagbaligi. Ado dagiti amamutay nga namati nga naigalot dan iti pagiddaan gapo iti sakit. Ado dagiti agrigrigat gapo iti saum iti napisikalan nga panagsagaba da. Nga madapay lang itirag o kan napnuanda itinamnama. Nalabit kat narigat kada tayo iti agbalin nga naragsak, no agrigrigat tayo mat iti pagiddaan san kade. Tilubong kat sa nakakabailan nga pagtunusan dagitoy. Ngamkin na ni Pablo, nga babaan iti sao ti Diyos kat inawat da nga nabuyugan iti adunga rigat. Ado dagiti panagsagaba, panakaidadanas, parikot kan saksakit. Ngamkin na damat nga itilikudan dagitoy kat at daragsak iti Espiritu Santo. Basanta iti kunana iti may kapitong versikulo. Iti kasta, nagbalin kayo nga ulidan kadagiti mamati nga da ijay Macedonia ken Akaya. Dito'y kat nadakamat iti dua nga lugar, ti Macedonia ken Akaya. Dito'y kat tutuduin na iti pasit iti Europa, iti Imperyo iti Greco-Macedonia, nga da iti babaen idi ni Alexander the Great. Ket kas makita tayo ditoy, ti iglesia iti Thessalonica nga may isang kolonya iti Romano ket nagbalin nga may isang ehemplo kunana. Kadagiti daddu mga kongregasyon kalpasan lang iti sumagmamano nga bulan. Isuda ket nagbalin nga napintas nga testimonya iti dayta nga panawen. Itaket adun dagiti mangmangagan tayo. Kadagiti namati nga nagbalin ka nung ehemplo wenno pagwadan kadagiti sabali. Ngem kasla awan mang mangegan tayo nga pagwadan ng iglesia wenno simbaan ita nga panawen. Isu nga makapasin na ay gaputa awanin lokal nga iglesia wenno kongregasyon iti makuna nga ehemplo kadagiti namati ita. Basan tayo man ti kunana iti may kawalong bersikulo. Tanang rugi kada kayo, nagwara ti sao ti Apo. Saan lang nga ije Macedonia ken Akaya? Nudi pa'y kat iti amin adiso. Ti pamati yu iti Apo, na iwarnak. Iti kasta, awan ti pakasapulan ti panagsaumi, ti anyaman. Namuan ni Pablo nga uray pa'y nusadino iti papanan na kat, amudan iti napintas nga reputasyon da itang iglesia. Dagiti tat tao, nang runa dagiti namati iti aglawlaw da kat, sarsaritaan dan ti may panggap iti iglesia iti Thessalonica. Isu nga saanin nga masapul pa'y nga ipakaamun ni Pablo da ito'y kadakwada. Kuna na pa'y iti may kasyam kan may kasangapulo nga versikulo, ta isu damit laeng, ibagada ti may papan kada kami. Nukasano ti idadating mi kada kayo. Kan nukasano ti panagsubliyo iti Diyos, manipod kadagiti di Diyosin. Tap magserbi kayo iti Diyos asibibiyag, kan pudno. Kan tap no urayin nyo ti anak na ngagapo sa dilangit, isu a pinagungar na, kadagiti natay. Ni Jesus amang isalakan kada tayo, iti pungtot, nga umayto. Nagdakamat tayong dagito yung nga doang nga versikulo, mainayig iti may katlong nga versikulo iti dahito nga teksto tayo. Tili na unakit, pasingkadan na nukasano iti idadating ni Pablo, ni Silas kini Timucho kadakwada. Kas namuan tayo iti may katlong nga versikulo, kina ni Pablo nga tisungbat nakit, umuna, ti aramid ti pamati daket isu iti panagbauing da iti Diyos, manipod ka dagiti di Diyosan. May kadwa kat isu iti trabaho iti ayat da. Dito kat isu iti panagserbida iti sibibiyag kanpudpudo nga Diyos. Kanti may katlo, isu ti kunana nga tinabilag a pananginanama da, kan apo tayo nga Isu Kristo. Itakat kayat tayong mat nga adalin dagito nga versikulo iti sabali nga panirigan kamsat. Idi nga nakagteng ni Pablo iti Thessalonica ket saan na nga impakaamu kadakwada nga mangtid isu na iti serya dagiti mensahe nga mang busbusor wenno mang balbalaag may panggap iti panagdaydayaw kadagiti di Diyosan. Kasamat nga saan na nga impakaamu nga iadal na kadakwada ti may panggap iti panagdaydayaw kadagiti di Diyosan nga kaski ni Apollos, Venus wenno daduma pa'y nga di Diyosan nga adda iti imperyo ti Roma. Ngam idi nga adda ni Pablo iti Thessalonica, inkasabana ti may panggap kini Apo tayo nga Jesucristo ket dagos nga nagbauing da iti Diyos, manipod iti panagdaydayaw da kadagiti di Diyosan. Ti panagbabawi kan panamati ket maiparang kasdo nga addang iti panakaisalakan. Kinapudno na ket kanayon nga agsursurot dagitoy. Dagito nga duwakit, agpadpada nga makita tayo dito ay kabsat. Idi nga yung kasaba ni Apostol Pablo ni Apo tayo nga sa Kristo, kat kinatayo nga nagbawing daman ni Pud ka dagiti di Diyosin. Nga madapay na patig nga banag nga masapol nga maamuan tayo. Nga idi nga nagbawing da iti Diyos. Day takit maibilang nga may isang aramay iti pamati. Kuna ni Apo tayo nga Isus iti libro iti Juan, may kanam nga kapitulo, iti may kadopulukit siyang nga versikulo, dahito iti aramid ti Diyos, mamati kayo, iti dayjay nga imbaon na. Dagito'y nga tattao kit, namati da iti Diyos, kit nagbawing damanipod pa nagdaydayo da kadagiti di Diyosin. Dayta kit, may isa nga panagbabawi kabsat. Dayta nga panagbabawi kit, sarunun na iti panagbawing iti Diyos. Isu nga kas makita tayo dito'y, kalpasan iti panagbawing da iti Diyos kit, dagos nga tinalikudan da dagiti di Diyosin da. Isu nga kunain tayo kabsat nga san tayo nga makasango iti Diyos, no san tayo nga talikudan nga umuna dagiti di Diyosin itibiyag tayo. Dagito'y dagiti agdama nga san nga nasayat nga kababalingkin aramid tayo. Masapul nga tenglin tayo ni Apo tayo nga Isokristo kas manubot manipod basol tayo. Amin tayo kat masapul nga bigbigan tayo nga datayo kat napukaw nga managbasol. Kit mabalin tayo nga agsangit gapu kadagito nga basbasol tayo, aging ga iti aldaw ti panangkom. Ngam ti kinapudno na kit, awan iti nasaya at nga maitid na daytoy kabsat. Mabalin nga agluwa tayo iti darangam, awan maitulong na dagitoy. Malaksid no umasidig tayo, kin awatin tayo ni Apo tayo nga sa Kristo. Kit patsin tayo nga, iti nga tinalikudan dagiti namati iti Tesalonika dagiti di Diyosinda, kat nalabit nga insang sangit na pa'y iti panangidaydayo da kadagito nga di Diyosin da. Ngam iti nga imasidagdan iti Diyos, dahito iti makuna nga pudpudno nga panagbabawi da. Ti umunang inaramid da kat iso iti panang bigbig da nga nagbasol da. Kalpasan na kat inawat da ni Kristo iti biyag da. Ti may isa kadagiti kapatgan nga mensahe ni Apo tayong Isos kadagiti iglesia, kat iso iti panagbabawi. Itakat kasla iti lubong iti mangipakpaka mo kadag iti namati nga, agbabawi da. Ngam nalawag mat nga isuro iti nasantuan nga sulat, nga uray dag iti namati nga kamkamang iti iglesia wa nasimbaan kat, masapul nga agbabawi da. Masapul nga agruknoy da iti sangwanan iti Diyos kat, agbabawi da. Ngam saan nga dahito iti umuna nga mensahe iti masapul nga ipakaamu tayo, kadag iti gagayim tayo wano ay ayatin tayo iti biyag nga sanpay nga naisalakan. Masapul nga maamunda pa'y nga kasapulan da iti manubot. Dagiti taga Tesalonika kat agserserbidan iti Diyos kabsat. Dagiti kat panagserbi babaan iti ayat. San tayo nga mabalin na pagserbiyan iti Diyos na awan ayat tayo? Kuna ni Apo Jesus iti libro iti Juan, iti may kasangapulugat upat nga kapitulo, may kasangapulugat lima nga versikulo, kuna na, no ayatindak, tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Idi nga kinasauni Apo tayo nga Isus ni Simon Pedro, kas na isurat iti may kadapulog at may isang kapitulo iti libro ti Juan, saan na nga sinaludsod nga, Pedro, apay nga tinalikudan nak? Saan na nga kinna nga, Pedro, ikarim ka di nga lalaingam inton mga sabaka iti aldaw iti Pentecostes, awan iti imbaga ng kastoy kabsat. Ngam ti sinaludsod na, Pedro, ay ayatin nak ka di. Nukin na kuman ni Pedro nga saan, panagkunakit, saanan nga dinakamat ni Pedro iti may panggap iti panagserbina. Kuna na pa'y iti pasat itinabasa tayo iti may kasangapulong versikulo, kentap na uray niyo ti anak na, nga gapu sa dilangit. San na kayat nga sa unda ito'y nga agtugaw tayo kabayatan iti panagururay tayo? Ngumkat di, kunaan na nga aggunay tayo kuma. Tanoy ayatin tayo isuna, agserbi tayo nga rin kankwana, kabayatan iti panangururay tayo. Ngam dahito kat may isang aawag iti panagsagana kan panagagawa. Dahito iti panaganos may pay itinamnama. Kat kahit na nga sa unda ito iti panagserbi iti Apo. Isu iti panangiwarnak tayo kumay iti sa una, kabayatan iti panagururay tayo dito'y daga. Tiyo umay ni Apo tayo nga Isus tapno alaan na iti iglesia o nisimbaan manipod dito'y lubong kat, saan nga panagpalabas iti oras? Ngumkat di, dito kit may isa nga naindaklan nga gundaway iti panagserbikan panangidaydayo tayo kankwana iti agnanayon. Dito nga adal tayo kabsat kit, nakaiturong iti panagbalin iti iglesia iti Tesalonica nga ehemplo, wenno pagwadan kadagiti sabali pa nga kongregasyon iti nga panawen. Makuna tayo matngarod nga isudakit, pagwadan kada tayo ita. Tapno agbalin tayo met nga pagwadan kadagiti daddu mga tattao, wenno kongregasyon. San lang nga kas iglesia, ngamkat di, kas may isang individual nga namati. Anya kadidag iti banbanag nga masapul nga ipakita tayo, kas maibilang nga pagwadan. O muna, masapul nga ipakita tayo no kasano iti panagbauing tayo manipod kadagiti sigud nga aramid ken kababalin tayo. Ken iti panangiturong tayo iti matang tayo ken Kristo, kas kangatuan nga Apo, ken ehemplo tayo. Kina ni Pablo kadagiti taga Tesalonica nga masapul nga agbauing da iti Diyos manipod iti panagdaydayaw da. Kadagiti di Diyosen. Kitkas nakita tayo kabsat. Tinalikudan da dagiti dakas nga aramid da kan nagbasulan da. Kit inturong da iti imatang da kan Kristo. Imakar da manipod sipngat, iti lawag. Kin imakar da manipod iti saan nginalintag, iti kinalintag. May naigiti da ito ikat at daman may isang komentator nga nagkuna. Pudno nga kasla narigat unay nga patsin, no kasano iti kinlaat nga panagbalbali, manipod iti naingat nga panagdaydayaw kadagiti di Diyosin, iti panangidaydayaw iti sibibiyag kanpudpud nga Diyos. Dagito yung nga di Diyosin kat awan biyag da. Di Diyos kat sibibiyag. Dagito yung nga di Diyosin kat palso da. Ngam ti Diyos kat pudno. Dagiti di Diyosin da kat aduda. Ngam ti Diyos kat agmaymaysa. Dagiti di Diyosin da kat makita kan maigdamanda. Ngam ti Diyos kat saan? Dagiti di Diyosin kat naparswakan na aramid babaan iti ima. Ngam ti Diyos kat iso iti na marswa iti iso amin, kat karaman na iti sangkatawan. Kas naadal tayo kabsat, ti panagdaydayaw ka dagiti di Diyosin kat nagbaling nga wagas iti panagbiag dagiti taga Tesalonica. Dito nga aramid kat makita iti iso amin nga pasit iti Tesalonica. Kitado dagiti ang duduma nga di Diyosin da. Masapul nga maawatan tayo nga dahito nga aramid kat, dakkal iti impluensya na kan maaramidan na iti panunot, puso kan biyag dagiti tattao. Iti panaglabas ti panawin kat, dahito iti inararamid da manipod henerasyon iti henerasyon. Ngam ita nga panawin kat, sa nga makuna nga napalabasin dagiti kastoy nga aramid. Gapot at itaw itakot, inalunun dagiti sopistikado nga di Diyosin iti panagbiag. Dagito'y kat nabilag dakin nalakadala nga maiturayan dagiti tattao. Ado kada tayo ita dagiti iturturayan dagiti ambisyon tayo. Tikwarta tayo. Bilag, turay kang dadumapay. Daduma kada tayo kat nakaiturong laangan iti matang tayo iti panagpabaknang, panagtrabaho, dagiti pagasman tayo. Kasamat dagiti tattao nga bigbigbigan tayo kan ayayatin tayo iti biyag. Kan uray pa iti relihiyon tayo. Isuda dagiti pangipapaayan tayo iti kaaduan nga tiyempo tayo. Oras kan imatang tayo kabsat. Kat dagito'y dagiti maibilang nga di Diyosin tayo. Isu nga kas makita tayo. Tunggal may isa nga agdaydayaw kadagiti di Diyosin kat kasla may isa nga balod nga saan nga nalaka nga makarukat. Kalpasan na kat babaen iti ebanghelyo iti parabor ti Dios. Kas iti inaramid na sa Tesalonica. Isuda nga maibilang nga nakaibalod kadagito yung aramid, kan nang ituray iti biyag daket, nagpaituray da iti Dios. Kat kas na kunatayon, kada tayo nga agtarigagay nga umasidag iti Dios kat, masapul pa nga talikudan tayo nga umunadag iti di Diyosan iti panagbiag tayo. Kasamat nga masapul nga ipakita tayo, iti panagsarbi tayo kenkwana. Kalpasan nga nagserbiyan tayo dagiti di Diyosin wenno idolo tayo, kat masapul nga pagserbiyan tayo iti Diyos tayo. Kunti may katlo kabsat, masapul nga agbalin tayo mat nga pagwadan iti panaganos, kabayatan iti panagururay tayo, iti idadating ni Apo tayo nga Isos. At may isang komentator nga nagkuna, makita tayo nga ti panagserbikan panaguray nga si Anos kat adda kadagiti nakonverte, kat kadagiti namati, ti panagserbi kat maipay kan Kristo diti daga. Kabayatan nga ti panaguray kat isu iti panangkita kan Kristo sa dilangit, kabayatan iti kaadda tayo diti daga. Iti sabali nga bangir, Uray pa ino, sinanama tayo iti idadating ni Apo tayo nga Isokristo. Awan wayawaya tayo nga aguray nga awan araramidin na. Ngamkat di, masapul nga agtrabaho tayo pa nga nasaysaya at iti panagururay tayo. Gaputa da tayo kat naawagan tapno agserbi iti sibibiyag kan pudpudno nga Diyos. Isu nga kunaan tayo nga iti panagururay kan panagtignay kat agkadwada. Ti iglesia wenno simbaan kakapsat kat nabukal ka dagiti saan nga perpekto nga tattao. Ngamuray pa inukasta, isudakit maibilang nga nabalbaliwan nga tattao iti Diyos. Dagiti tattao nga natignay, baban iti panakabalin kan ayat ni Apo tayong Jesucristo. Daytakit kakuyog na iti panagtultuloy da nga magna, kasbaro nga parswa. Datayo nga ikabsat, nagbawing tayo ka din manipod ka dagiti di Diyosan tayo. Tinalikodan tayo ka din dagiti daan nga ramid tayo. Intalag kan insuko tayo ka din iti pakabuklan iti biyag tayo iti Diyos. Akas inaramid dagiti taga Tesalonika. Kayat da kayo manen nga awisen kabsat tapno umasidag tayo kat iruknoy tayo iti biyag tayo iti Diyos. Kas apo kan manubot tayo. Tapno maibilang tayo met iti grupo dagiti santo nga nabalbaliwan. Babaen iti banghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo. Nga sigagagan nga mangibingay iti mensay iti ayat ken parabor na iti sangalubungan.
Programa nga Bagnos iti Biyag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga magipagtintinulong kadag iti simbaan nga pudnong agisursuro iti sao iti Diyos. No adda saludsod, wenno pakaburiburan nyo iti biyag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kadag iti sao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami, agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.